America on Wednesdays at 1900.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba waa roornimo 4-13 bisha Diseembar sanadka 2023-ka Afrikada Bari saacad waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo magaalada Washington DC na waa 10:00 iyo barka fiidnimo idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo ku dhawaaqday in dalkeedu qaaday shuruudihii dalku galka ee dhammaan dadka shisheeyaha ah ee dalka Kenya imaanaya.
In la helo visa lagu soo galo waddanka Kenya aad bay ugu adkaan jirtay dadka marmarka qaarkood, marka tan aad bay u fiicnaan doontaa, weliba waxay badin doontaa dadka dalxiiska waddanka maaragtay ku soo geli lahaa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaxootiga ku nool Kakuma oo ka faa'iideysanaya adeegsiga soolarka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. qaramada midoobay ayaa shalay galinkii dambe ku baaqday xabad joojin bani'aadminimo oo deg deg ah oo laga dhaqangeliyo marinka Qasa kadib kulan aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen golaha guud ee qaramada midoobay kadib xaalad bani'aadminimo aad u liidata siina qoto dheeraanaysa oo ka jirta magaalada Qasa ayay 193 xubin oo ka tirsan golaha guud ee qaramada midoobay waxay ansixiyeen qaraar ku baaqaya xabad joojin. qaraarka ayaa waxaa ahaa ugu codeeyay 193 wadan, 23 ayaa ka aamusay halka 10 dal ay maya ugu codeeyeen qaraarkaasi. wadamada diiday waxaa ka mid ah Israa'iil iyo Mareykanka oo ku dooday in xabad joojinta ay faa'iido ku qabto Xamaas. carada aan joogsiga lahayn iyo xiisadda ka dhalatay iska hor imaadka socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa waxaa laga yaabaa in ay saameyn ku yeelato xilliga fasaxa ee Mareykanka, taasoo laga yaabo inay khatar geliso isu imaatinada waaweyn ee dadweynaha sida ay sheegeen sharci fulinta iyo saraakiisha amniga gudaha. FBI-da iyo waaxda amniga gudaha ayaa goor dambe oo talaadadii ahayd waxa ay soo saareen ku dhawaaqista adeega dadweynaha iyagoo ka digaya khatarta sii kordhaysa ee dhacdooyinka ciidaha amaba caqiidada ku salaysan iyo sidoo kale dabaaldegyada habeenka sanadka cusub ee toddobaadyada soo socda. digniinta FBI-da ee waaxda amniga gudaha waxa ay sheegeen in khilaaf kasta oo sii kordha uu sii kordhin karo halista rabshadaha. dowladda Fiildan ayaa talaadadii waxa ay sheegtay in ay dib u furi doonto 28 xuduud ee xadka ay la wadaagto Ruushka oo dhan 1,340 kilomitir. dowladda ayaa horay waxay u xirtay dhammaan 8 isgoysyada xuduudaha kadib markii ay si lama filaan ah ugu soo qulqulayeen dad tahriibayaal ah oo ka soo gelayay dalka Ruushka. muhaajiriinta ayaa la sheegay ee halkaasi ka gudbaya inaysan haysan dalku gal sax ah amaba waraaqo sax ah, kuwaas oo ka kala yimid dalal ay ka mid yihiin Kenya, Morocco, Pakistan, Soomaaliya, Syria iyo Yemen. subax 4 wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu qaaday shuruudihii dalku galka ee dhammaan dadka shisheeyaha ah ee dalka Kenya imaanaya. madaxweyne Ruto ayaa sheegay in talaabadani ay dhiirigelin doonto isu socodka dadka iyo badeecadaha xorta ah ayna Kenya u furayso fursado badan oo ganacsi. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamuud Xareed.
Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa hadalkan ku dhawaaqay talaadadii shalay intii ay socotay munaasabadii xuska sanadguuradii lixdanaad ee maalinta xorriyadda dalka Kenya, wuxuuna madaxweynuhu uu sheegay in laga bilaabo bisha Januari ee soo socota ee sanadka 2024 ay Kenya noqon doonto dal ay dadku ay ku imaan karaan dalku gal la'aan, isagoo xusay inay meesha ka bixi doonto dhibaatadii ay markii hore dadka imaanaya Kenya amaba u soo safraya ay ku qabi jireen ee inay soo dalbadaan dalkugalka dalka Kenya.
As president of this extraordinary country, to make a historic announcement of the decision of the government of Kenya, beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country.
Tilaabadan ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay siyaasiyiinta Kenya, waxayna u arkaan in tilaabada ay Kenya ku qaaday shuruudihii soo dalbashada dalkugalkeeda inay fursado kala duwan oo dhanka horumarka ah ay u horseedi karto Kenya. Maxamed Guuleed Simba oo ka mid ah siyaasiyiinta Kenya, horeyna u soo noqday guddoomiyihii ku-xigeenkii hore ee ismaamulka Isiolo, ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sidaasi qabta.
Waa arrin cusub, horaan u jiri jirin. Saad ogsoon tahay in la helo visa lagu soo galo waddanka Kenya aad bay ugu adkaan jirtay dadka marmarka qaarkood. Waxaa waagi dambe la soo dejiyey in lagu dalban karo habka oo loo yaqaano elektroniga, laakiin dad badan baa ku dhibtoon jireen sababtay tahay marmar qaarkood umaysan suurtagelin inay viisahooda si sahlan ay ku dalbadaan. Marka tan aad bay u fiicnaan doontaa, weliba waxay badin doontaa ma aragtay maxaa la dhahaa dadka oo dalxiiska waddankan maaragtay kusoo geli lahaa, iyo wixii hadda ganacsi iyo si walbaba waddankan uga faa'iidi lahaa maashidiisa ama si walba ha noqoto ama dadkooda soo booqan lahaa. Marka in visa la'aan waddanka lagu imaado faa'iido weyn baa ku jirta, annagu dhanna way anfacaysaa. Macnaheedu waxaa la filayaa marka saas camal markay dowladdu ay soo jeediso inay visa la'aan lagu soo geli karo, inay wadamada kalena ay iyaguna maaragtay u dhaqangelin karaan in iyagana dadka Kenya ku nool inay waddankooda ku aadi karaan visa la'aan. Marka waa arrin aad u fiican, wax weynna waddankan u tari doon.
Qorshahan ay Kenya adduunka intiisa kale ay dalkugalkeeda ay sida furan ugu ogolaanayso inay dadku ay ku imaan karaan dalkeeda ma ahaan doono mid in qofku uu iska imaado waddanka, hase yeeshee waxaa jiri doona tilaabooyin iyo sharciyo u gaar ah qorshahan. Madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in si loo dhaqangeliyo siyaasadan cusub la sameeyey qalab casri ah oo lagu hubinayo dhammaan dadka u soo safraya amaba soo galaya Kenya, waxaana jiri doona tilaabooyin u gaar ah oo ay mari doonaan marka ay dadku ka soo degaan garoomada diyaaradaha Kenya. Haddaba maxay tahay muhiimadda ay Kenya ay u leedahay inay fududeyso shuruudihii dalkugalkeeda ee caalamka? Cabdulaahi Cabdirasaaq waxa uu falanqeeyaa arrimaha Kenya iyo gobolka.
Dalka Kenya tallaabadani ay qaadaysa waxay ku biireysaa dalal kale oo horey u qaada tallaabo noocan ah, oo ay ka mid tahay Seychelles oo qaaradda Afrika ah, Maldives oo qaaradda Aasiya ah, xitaa waddanka Ethiopia ee dariska nahay isagana waa kii Afrikaanka dhan fiisaha ka qaaday. Marka waxay muujinaysaa in Kenya ay diyaar u tahay in dad tiro badan ay soo booqdaan. Dadka soo booqanayana dabcan fikirku wuxuu yahay inay dhaqaale dalka soo geliyaan. Waxaa jiri doona hanaan qaab elektronik ah oo qofka kusoo gudbinaya macluumaadka isaga la xiriira haddii loo baahan yahay, marka warqado dheeri ah sida warqadaha la xiriira tallaalada caafimaadka haddii ay jirto sabab amni, warqado la xiriira noocaas oo dhan haddii ogolaansho uu qofku u baahan yahay, waxaas oo dhan markaas elektronikaas uu soo gudbiyo ayaa laga dalban doonaa ama la tusi doonaa in loo baahan yahay. Laakiin mar hadduu soo gaaro dalka Kenya, horey ayaa dalkugal loo siin doonaa hanaankii hore ee online-ka lagu dalban jiray fiisaha, kadibna mararka qaar uu iska daahi jiray, mararka qaar uu lumi jiray, ayaa laga guurayaa. Oo January waxay ka bilaawday siduu madaxweynaha ku dhawaaqay, sidaas ayay noqonaysaa, waana tallaabo haboon.
Kenya ayaa noqonaysa waddankii labaad ee Afrika oo xuduudihiisa u fura adduunka intiisa kale. Qorshahaasu uu madaxweyne Ruto uu si hordhac ah u sheegay 3 November ee lasoo dhaafay. Dalka Rwanda ayaa ahaa dalkii ugu horreeyey ee Afrika ee soo saara in muwaadiniinta Afrikaanka ah ee dalkaasi ay tegi karaan amaba ay u safri karaan dalkugal la'aan. Tilaabada ay wadamo badan oo Afrikaan ah ay ku furayaan amaba ay ku fududeynayaan dalkugalladooda ayaana u muuqda mid soo kordhaya amaba soo badanaya. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
mahadsaned khadar isla dalka kenya xerada qaxootiga ee kaakumaah oo ay ku nool yihiin soomaali badan ayaa waxay saddexdii sane ee lasoo dhaafay ka faa'iidaysanayeen adeegsiga soolarka. Xerada oo ku taalla meel cimilo ahaan kulul ayaa waxay dadku ka caban jireen dabka amaba korontada oo aan ku filayn, iyada oo dabdhalinta loo adeegsan jiray matooro ay soomaali qaxooti ahay iibsadeen. Laakiin hadda waxaa arrimahaasi beddelay adeegsiga soolarka oo hadda u muuqda mid ka jaban matoorada, waqti badanna dabkiisa la isticmaali karo. Wariyaha v o a da Cabdicasiis Barrow oo kaakuma booqday ayaa warbixintan ka soo diray.
Inkastoo kulaylka daran ee ka jira xerada qaxootiga ee Kakuma ee ku taalla ismaamulka Turkana ee dalka Kenya uu ahaa mid ay dadku dhibsan jireen, haddana caqabadii ayaa iminka u muuqataa in dadka qaxootiga ah ay fursad ka dhaxarkeen. Xerada oo inta badan aan lahayn koronto wanaagsan oo ku filan oo joogta 24 saac, haddana dadku waxay sannadihii ugu dambeeyey ay barteen sida loo isticmaalo soolarka oo ay cadceedda uga dhaliyaan dabka. Ganacsatada ayaa iminka u isticmaala qaboojiyeyaasha biyaha ay ku iibiyaan, iyo sidoo kale korontada ay isticmaalaan ayaa guud ahaanba hadda laga dhaliyaa dabka. Mahad Aboole Xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku ganacsada xeradan qaxootiga ee Kakuma. V o eda ayuu uga warramay muhiimadda uu iminka soolarka noloshooda u leeyahay iyo guud ahaan ganacsiga ka jira xeradan qaxootiga.
Soolarku annaga marka hore meesha qaxootiga aan joogno korontada aan isticmaalaynay, koronta waqtiga aarabna ama baahida aan hayso aan ugu baxi karna maysan ahayn. Salaadigeed maanta marka soolarka aan saaranay, waxaan dareemaynaa waqti walba inaan gacanteyni aan ciilka u bixi karno oo sidaan doono u isticmaalayno, oo waqti aan doono aan koronta aan heli karno.
Waxyaabaha Kakuma laga caban jira waxaa ka mid a kulaylka oo dhibaato fara badan dadka ku haya. Hadda kulaylkii iyo cadceeddii halkan taaglay ee aad ka caban jirteen oo 45 degree mararka qaar noqonaysa, inaad faa'iido u bedeshaan oo aad dab ka dhalisaan, maxaa lagu tilmaami karaa mahado?
Waa horumar. Hadda dadka qaxootiga ee meeshaan joogo ay maanta baahidii iyo cabashadii shalay iyo kulaylkii iyo noloshii meesha oo ay cariiri ay ku ahayd, waxaad moodaa hadda inay kakamaayaan, ay dadkii aynan dareemaynin inuu kulayl meesha ka jiro. Guri walba, meel walba ganacsi soolar baa yaalo.
Marka laga soo taga ganacsatada ku nool xeradan qaxootiga ee Kakuma, isticmaalka soolarka waxa uu sidoo kale fursad shaqo abuura u noqday dhallinyaro farsamayaqaana oo xeradan ku noolaa oo markii hore aan haysan shaqooyin ay noloshooda ku maareeyaan. Hase yeeshee hadda qoysaska isticmaalaya soolarka u xira sidoo kalena ganacsatada uga shaqeeya markii ay rabaan in soolar qof gaara loo xiro.
Magacaygu Axmed Nuur, waxaana joogaa xerada qaxootiga Kakuma, waxaana ka mid ahay dhallinyarada Kakuma jooga ee ku shaqeysta xirfadda gacanta ee solar systemka ee dabdhalinta. Maasha Allah.
Goorma ayaa la bilaabay isticmaalka solar systemkan ee Soomaalida ku nool xerada qaxootiga Kakuma?
Solar systemka horta weligiis wuu jiray, waa la isticmaali jiray, laakiin dadka Soomaalida inta xilligada ay bilaabeen waa 2020 wixii ka dambeeyey xilligii koronaha, xilligaas ba aada loo bilaabay.
Maxay kula tahay Axmedow isticmaalka solar systemka Kakuma inuu ku yimid?
Solar systemka Kakuma wuxuu ku yimid wax kasta oo qaaliyoobay, miciishada oo qaaliyooday, shidaalka oo qaaliyoobay. Awal meesha waxaa siin jiray matooro oo habeenkii la shido, marka matooradaasna shidaalkii baa ku qaaliyoobay. Isticmaalka ay dadka ay siin jireen waxaa hadda way yaraadeen, dadkana waxay u guureen hadda solar systemka.
Bal dadka ina dhegaysanaya, waxaad u sharaxdaa soolarkan laga isticmaalaya Kakuma waa mid noocee ah, sideena lagu helaa?
Soolarada way kala duwan yihiin, waa kala bareys oo qiimaha way kala duwan yihiin, wayna kala waaweyn yihiin. Marka hadda systemka hadda la isticmaalo oo hadda u badan waa soolaradan 250 watt, 300 watt, 500 watt, systemkaas weyn.
Xerada qaxootiga ee Kakuma oo ku taalla galbeedka gobolka Turkana ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxooti fara badan oo Soomaali ah. Hase yeeshee qowmiyadda ugu badan ama dadka ugu badan ee ku nool xeradan ayaa ka soo jeeda dalka Jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan. Soomaalida ayaa noqonaya muwaadiniinta ugu badan ee labaad ee ku nool xeradan. Hase yeeshee, marka laga yimaado xaaladda nolosha, waxyaabaha ugu badan oo hadda qoysaska Soomaalidu ay ka faa'iideen ayaa waxa ugu horeeya waxbarashada oo dhalinyarada iyo weliba caruurta halkan ku nool waxay xeradan ku haystaan waxbarasho bilaasha. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Kakuma.
mar kale subax arbaca oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa ku guuleystay codayntii qorshihii sharciga Rwanda ee qaxootiga kasoo gudba badda u dhexaysa Faransiiska iyo Britain lagu geyn lahaa dalkaasi, inkastoo uu xalay ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu helay codkii uu ku doonayay ansixinta sharciga cusub, laakiin weli ma dhammaan in uu sharcigani hirgalo. Warbixin gaar ah oo arrintani ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o ed ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Oraah ayaa jirta dalka Britain siyaasadda toddobaad aad ayuu ugu dheer yahay. Shalay ra-iisul wasaare Rishi Sunak maalintu aad ayay ugu dheerayd bilowgii dooda sharciga loo bixiyey ammaanka Rwanda. Xubnaha xisbiga talada haya waa ay ku kala qaybsanaayeen bilowgiiba. Garabka dhexe ee xisbigu waxa ay ku doodayeen inay u cadan doonaan sharciga cusub haddii ay dowladdu halkaasi ku joojiso waxyaabaha uu ka kooban yahay oo aanay sii adkayn. Garabka midigta ee isla xisbiga talada haya waxa ay diideen in ay taageeraan qorshaha Rwanda haddii aanay dowladdu sii adkayn oo wax weyn ka bedelin qorshaha. Laakiin ugu dambeyntii toddobadii fiidnimo ee xilliga Britain shalay ayaa xubnaha baarlamaanku u dareereen codayn, sidii caadiga ahaydna waxa ay kala mareen labadii albaab. Xisbiyada mucaaradku markii horeba waa ay diidanayeen qorshahan, iyada oo xisbiga ugu weyn ee mucaaradku oo la saadaalinaya inay noqdaan dowladda dambe ay sheegeen inay sharcigan baabiin doonaan xitaa haddii uu ku guuleysto iminka ra-iisul wasaaruhu. Sidee haddaba ayay wax u dhaceen? ilaa maalintii salaasada galinkii hore, golaha baarlamaanka Britain ayaa ka doodayay sharciga qorshaha Rwanda isaga oo ra-iisul wasaare Rishi Sunak geed sare iyo mid hooseba u fuulay sidii loo ansixin lahaa qorshahan tan iyo markii lasoo bandhigay bishii April ee sanadkii 2022. ugu dambeyntii waxa uu codeeyey sharciga Rwanda 313 xildhibaan, waxaa diiday 296 xildhibaan, waxaana uu ku guuleystay 44 cod. haddaba marka hore maxay ahayd codayntii shalay ka qabsoontay baarlamaanka Britain? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain lana socday codaynta.
Cabdixaafidow, waxaad ogeyd in bishii hore ay maxkamadda waddankan ugu sarreysaa ay sheegtay inay Rwanda oo ay dowladdu doonayso inay geysa dadka magangelya doonka ah aanay ammaan ahayn, dowladdu sharci cusub oo sheegay inay Rwanda ammaan tahay ayay soo saartay bishan bilowgeedii. Waa markii ugu horreysay ee laga dooday sharcigan, doodaasoo la yidhaahdo akhriska labaad. Lama arka dowlad marka ay sharciga baarlamaanka keentaba markiiba dee ku jabta, laakiin maadaama uu sharcigan xasaasi uu yahay, xisbiga talada haya laftigiisuna uu aada ugu kala qaybsan yahay, garbaha kala duwan ee xisbiga muxaafidka ayaa siyaabo kala duwan sharcigan uga soo horjeestay. garabka bidixda ah ee xisbigu waxay u arkeen inuu sharcigan cusubi adag yahay oo uu qarka u saaran yahay inuu xeerarka caalamiga jabinayo, halka kuwa garabka midig ee isla xisbigu ay iyaguna sheegeen inuu sharcigan jilicsan yahay oo ay tahay inay dowladdu ay adkayso.
inkastoo iminka Rishi Sunak uu ku guuleystay codayntan, laakiin weli waxaa jira xubno ka mid ah xisbigiisa oo doonaya in wax weyn laga bedelo sharcigan, sheegayna in aanay sidaasi kaga hari doonin xubnahaasi oo aan iyagu u codayn sharciga oo ka aamusay. haddaba ma la odhan karaa codayntii shalay waxay ahayd guushii ay dowladdu doonaysay inay qaxoontiga kasoo gudba biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain u geyn lahayd Rwanda, mise weli fari kama qodna? Waa kan mar kale Maxamed.
Waa markii ugu horreysay ee sharciga laga doodo sida aan hore soo sheegay, waxaa laysku soo laaban doonaa bisha January ee sanadka cusub haddii Ilaahay ka dhigo. markaasoo sharcigu u gudbi doono waxaa la yidhahdaa akhriska saddexaad ama heerka guddiga. hadda qodobada muhiimka ah ee sharcigu unbaa laga doodayaa. marka dambe qayb qayb ayaa sharciga loo mari doonaa. warar baa jira sheegayay in ay dowladdu u ballanqaaday garabka midig ee xisbiga in ay marka la gaadho heerka dambe saddexaad oo kale ay wax ka bedeli doonaan aqalka hoose markuu sharcigani dhaafana de waxa la gaadhi doonaa maaragtay aqalka sare ama House of Lordska la yidhaahdo, halkaana waxaa jiri doonaa in dayadana maaragtay aad looga doodo oo maaragtay lagaba yaabo maaragtay dib loogu soo celiyo dowladda oo la yidhaahdo bal hadda dib uga fiirso.
Habeennimadii xalay ra-iisul wasaare Rishi Sunak waxa uu seexday iyada oo culayskii ilaa shalay haystay qayb ka mid ahi ay ka degtay, laakiin wuu dareensan yahay inuu hoggaankiisa dusha ka saaray sharci lahaa khatartiisa inaan loo codayn. Bilowga sanadka cusub waxaa bilaabmaya dooda ah in sharcigan weli wax badan laga bedelo. Waxa aanu u muuqdaa nin sigtay in aanu nabadgelin, laakiin waqtiga ayaa sheegi doona. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Arday baratay xirfadaha gacanta oo la guddoonsiiyey maalgelin si ay shaqo abuur u samaystaan ayaa shalay ka dhacday magaalada Borama. Mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda Save the Children ee fadhigeedu yahay Somaliland ayaa arrintani gacan ka geysatay. Warbixin ku saabsan waxaa magaalada Borama ka soo diray wariyaha V O Eda Haashim Sheekh Cumar Good.
Ardaydan baratay xirfadaha gacanta oo tiradoodu ay gaadhaysay 50 dhalinyaro ah oo iskugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa loo qabtay xaflad lagu guddoonsiinayay shahaadooyin caddaynaya barashada xirfadaha korontada cadceedda ku shaqeeya iyo dayactirka iyo samaynta telefoonada gacanta. Mashruucan oo ay iska kaashadeen hay-adda Safe, wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo xarunta tababarada xirfadaha ee ururka Soosta, sida uu tilmaamay Cabdiqani Cabdillaahi Kaahiye oo ah madaxa ururka Soosta,
waxaa maanta qalinjabiyey laba gruub oo bartay xirfadda soolarka iyo laydhka iyo sida loo sameeyo moobilada ama mobile repairing iyo electronic. Xagga soolarta waxaa ku jiray laba gabdhood iyo 13 raga, xagga electronicana 13 gabdhood iyo 12 raga. Waxaana nagala shaqaysay oo naga caawisay hay-adda Save the Children oo iskaashanayaan wasaaradda waxbarashada qaybta farsamada gacanta.
Sidoo kale dhalinyarada ayaa iyagu maalgelin ka helay hay-adda Safe si ay ugu shaqaystaan xirfadaha ay barteen, sida uu mar kale xusay Cabdiqani Cabdillaahi.
Dhalinyarta loo furay maalgelinta heshay waa 10 gruub. Lacagta lagu maalgeliyeyna totalkeedu wuxuu ahaa lacag 12,000 iyo xoogaa. Kadibna sidii ay u soo kala qorteen iyo sidii loo kala caawiyey, qadarka ugu badan ee la siiyey lacag $3,000 ku gaarsayd gruubkiiba. Hadda 10 ganacsi way shaqeeyaan.
Tababarkan xirfadaha oo ardayda dhamaysatay ay baranayeen muddo 8 bilood ah ayaa dhaqaalaha ku baxay iyo ujeedada laga leeyahay. Waxaa ka waramay Nuur Cabdi Nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda Safe.
Mashruucan xirfadaha lagu tababaray siduu soo sheegay gudoomiyaha Soosteega horeeyay waa labada markii la doorayay waxaanu eegnay kuwa ugu suuqgeynta badan la xirfadaha oo labor market survey waxa jira baan u sameynay. Waxaan Borama maxaa ku haboon labada xirfadood baan soo baxay. Hawlahana si gaar ah loogu dhiirigeliyay inay sidoo kale ka qayb qaataan. 64 arday ama 74 arday in la tababaro waxay nagu qaadatay ku kacday lacag ku dhow $60,000. 60,000 wuxuu dhan yahay muxuu ahaa lacagta ku baxday kharashka tababarkooda. Oo arday walba waxaa laga bixinayay fiida muxuu ahaa ay soo sheegay dugsigu ku bixinayo muddo 8 bilood ah iyo shaqo carbintii oo wuxuu gaar la bixinayay.
Qaar ka mid ah dhalinyarada dhamaysatay xirfadaha gacanta ayaa iyaguna u sheegay idaacadda V O A in xirfadaha ay barteen ay u noqonaysa mid ay ku kabaan waxbarashadoodii hore ee ay ka dhamaysteen jaamacadaha.
magacaygu waa Cabdirashiid Daahir Cige.
Runtii waxaan baranay xirfada aad u fiican oo waqti badan la gelinay, ilaa sanad ku dhow baan baranaynay, waqti badan baan gelinay, cilmi badan baan ka faa'iidaysanay. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaanu shaqo fiican ku helo imikanaan farsamada xoogaa ku shaqeynaa, haddii tan ku shaqeyn doona insha Allah.
Magacaygu waa Hodan Bashiir Maxamed. Qofli kasta oo joogo oo dhalinyarana waxaan ku dhiirigelinayaa ama ku boorinayaa inaan jaamacad laga qalinjabiyo iyo PhD la qaato waa muhiim, laakiin inaan kaliyad wax lagu cunin, laakiin ay nolosha waxa ku kaaba markasta kula soconayay ka hadhin ay xirfada tahay. Xirfaduna waa shiiga kaliya nolosha kaabi kara, maadaama ay maanta dalkeena ka jirto shaqo la'aan aad u baahsan.
Barashada xirfadaha gacanta ayaa iyagu ah qaar aanay dhalinyaradu fursad u helin inay dalka gudihiisa ka helaan dugsiyo ay ku bartaan, balse waxaa jira koorsooyin muddo kooban ah oo ay hay-aduhu ku maalgeliyaan ururada maxalliga ah, kuwaas oo ay ka faa'iidaystaan arday badan oo magaalooyinka shaqo la'aani ku hayso. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Aad iyo aad umahadsan tahay Haashim. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinaca heesaha, waxaad ku soo dhawaataan heesta Qorma iyo codadkii labada fanaan, Allahu naxariistay Cabdisalaad Aadan Beer Dilaacshe iyo Xalime Khaliif Magool.
ilaahay qayahiyo sharafti in qanjidho laegtahay kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qayahiyo sharafti in qanjidho laegtahay kama uu qadinine markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligide markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligide qorta dabiri lagu qoray abbaadiyada markaad xaqayga suqlo isabe malagday qabadka qortada dheere lagu qoray abbaadiyada markaad xaqayga suqlo isabe malagday qabadka
rahdu ar arti qar la subaxdo ana atku qarin baad umaro qabadad leedi rahdu ar arti qar la subaxdo
daba naxariistanno allaha siiyo Xalimo Khaliif Magool iyo Cabdi Salaad Aadan Beer Dilaacshe heestaasi ay wada qaadayeen. Qorma ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A. Dhinaca farsamada waxaa joogay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Tan iyo kulan dambe waa Cashi Ibraahin Aadan oo idinla sidaas siiyo nabadgelyo.